بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Wir sind bei der zweiten Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch. Der Buch heißt Das Gebet des Propheten. Das Gebet des Propheten von Anfang bis zum Ende. Von Anfang bis zum Ende. Yani vom Takbir bis zum Taslim. Und der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hibbati fillah, im Liqa alladhi mada, kallimna an muqaddimat al-kitab. ورد بعض الشبهات التي أثيرت، ثم بدأنا الوقوف أمام هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، وتكلمنا عن استقبال القبلة والأحكام المتعلقة بها. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة القيام في الصلاة. مسألة القيام في الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، في الفرض والتطوع، ائتمارا بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، سورة البقرة آية 44 بعد المئة الأولى. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، فكان يصلي على راحلته النافلة، الراحلة أي الدابة. وسن لأمته صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا، على أقدامهم أو ركبانا، يعني عند الخوف الشديد للخائف أن يصلي، أن يصلي على رجله قائما أو أن يصلي راكبا الدابة عند الخوف الشديد. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أي مشاة على أرجلكم، فهي ليست معنى صفة الرجولة، فرجالا هنا أي مشاة على الأرجل على الأقدام، فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، سورة البقرة 238 وما بعدها. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. نعم.
Also wir haben letztes Mal gesehen, der Blick zu Kaaba. Das war der erste Punkt, was wir letztes Mal gemacht haben. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Punkt, und zwar im Gebet stehen. Also im Gebet zu stehen. Der Sheikh al-Albani rahimahullah sagt in seinem Buch, er sallallahu alaihi wasallam, damit meinte der Prophet, pflegte sowohl bei Pflichtgebeten als auch bei freiwilligen Gebeten im Stehen zu beten. Wobei er den Befehl des Erhabenen ausführte. Allah Azza wa Jal sagt in Surat al-Baqarah: und steht in demütiger Ergebenheit vor Allah. Und hier und steht. Was Reise betrifft, so betete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam freiwillige Gebete auf sein Reittier. Das heißt, auf Reise hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf sein Reittier gebetet. Er sallallahu alaihi wasallam gab seine Umma, wie schon erwähnt, ein Beispiel bei wirklicher Gefahr zu Fuß oder während des Reitens zu beten. Und dies ist die Aussage Allahs Azza wa Jal immer noch in Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal sagte: haltet die Gebete ein, sowie das mittlere Gebet, und steht in demütiger Ergebenheit vor Allah. Doch wenn ihr in Furcht seid, dann betet zu Fuß oder im Reiten. Und wenn ihr in Sicherheit seid, gedenkt Allah, wie er euch das gelehrt hat, was ihr nicht wüsstet. So betet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wegen der Krankheit, an der er starb, auch im Sitzen.
إذن إخوة الإيمان والإسلام، القيام في الصلاة ركن من أركانها، القيام في الصلاة ركن من أركانها، فلا يجوز لأحد يقدر على القيام في الصلاة أن يصلي من قعود، إنما القعود للمريض أو العاجز، وهذا ما سوف نفصله، إنما غير ذلك فلا يجوز لك أن تصلي من قعود، إنما الصلاة تكون من قيام، إلا عند المرض، وهذا ما سوف نبينه بعد، أو عند الخوف من زيادة المرض، أو عند العجز المطلق. إذن القيام ركن، ويجوز في النافلة أن تصليها من قعود ولو بغير عذر، يجوز في صلاة النافلة أي السنة التطوع أن تصليها من قعود بغير عذر، ولكن إن صليتها بغير عذر قاعدا فلك نصف أجر الصلاة، فلك نصف أجر الصلاة. أما إن صليتها قاعدا لمرض أو لعلة فلك الأجر كاملا، فلك الأجر كاملا. الدليل أن النبي كان يصلي النافلة في السفر على الراحلة بغير عذر، يصلي على دبته السنن النافلة. وطبعا كما ذكرت لكم أن في صلاة النافلة على الدابة لا يشترط استقبال القبلة، لا يشترط استقبال القبلة، لأن الدابة تتوجه كما شاءت بأمر ربها جل جلاله. إذن أنت تحتاط، إن كنت تركب دابة كبعير كبغلة كحمار، هذا في بلادنا. إنما هنا طبعا ما فيش، فيه هنا حمير في المتاحف فقط أو في السيرك وما شابه ذلك. فطبعا هنا عندكم كما يقول القائل هم كانوا يركبون الإبل وإحنا بنركب الأبل، هم كانوا يركبون البهيم ونحن نركب البئيم. فطبعا الآن عندك سيارة يجوز لك أن تصلي فيها النافلة من قعود، إنما الفريضة لا، كما ذكرت لك في الدرس الماضي لا يجوز لك أن تصلي الفريضة في سيارتك الخاصة وأنت قاعد، ولكن أول تنكشتيلة حضرتك تركن تعمل باركينج وتنزل تصلي، ما ينفع تصلي الفريضة وأنت جالس في السيارة الخاصة بك. أما إن كنت في القطار أو في الطائرة، طبعا مش هقول للطيار اديني بس كده جهة القبلة عشان أصلي، الطائرة لها خط سير معين كذلك القطار، فهنا يسقط عنك استقبال القبلة. أما في سيارتك الخاصة فلا، وكذلك لا يسقط عنك القيام، تركن. ودايما كده بقول للإخوة اللي عندهم سيارات دائما تجعل مصلية في سيارتك فرش عشان تصلي عليه، بحيث حان وقت الصلاة تركن على جانب الطريق في تانك شتيلة أو في مخرج في باركينج، وتبدأ تفرش السجادة بتاعتك وتتحرك تجاه القبلة عن طريق البوصلة أو كما تسميها البوصلة، وتبدأ تصلي. الحمد لله الهواتف فيها البوصلة، الإخوة معظمهم عندهم برامج لتحديد القبلة، فإن عجزت عن تحديدها عليك أن تجتهد وتصلي وصلاتك صحيحة. إذا لا يجوز لك أن تصلي الفريضة من قعود في سيارتك الخاصة، لابد أن تنزل منها إلا في حالة واحدة، في حالة المطر الشديد أو الوحل، خلاص كده يبقى إذا تصلي وأنت جالس في سيارتك. إذا كان في وحل، في مطر شديد، في سلوك شديدة جدا، ما في مكان تصلي فيه، هنا يسقط عنك القيام للعذر، أما لغير ذلك فلا. إذن النافلة يجوز لك أن تصلي من قعود بدون عذر، ولكن إن صليتها بدون عذر قاعدا فلك نصف الأجر، أما إن صليتها لمرض أو لعلة من قعود فلك الأجر كاملا. نعم.
Also das Stehen im Gebet, mein geehrter Bruder, das ist eine Säule, ein Rücken. Das heißt, es ist nicht erlaubt, das zu hinterlassen. Das heißt, das Gebet muss im Stehen gemacht werden. Außer natürlich, wenn einer krank ist oder gar nicht stehen kann. Natürlich, dann hat er eine Entschuldigung. Aber normalerweise, das Gebet muss im Stehen sein. Außer natürlich freiwillige Gebete. Man kann die freiwillige Gebete auch im Sitzen beten, wenn man, auch wenn man keine Entschuldigung dafür hat. Aber man muss dabei wissen, dass man nur die Hälfte des Lohns dafür bekommt. Nur die Hälfte des Lohns dafür bekommt. Und natürlich derjenige, der behindert ist, also der kann nicht im Stehen beten, auch wenn er im Sitzen betet, der bekommt auch den völligen Lohn. Und jetzt eine Sache, wenn man unterwegs ist, man sollte halt immer, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Gebete auch auf den Reittier gemacht. Natürlich heutzutage haben wir die Autos und man kann das ein bisschen in Vergleich stellen. Heutzutage, wenn man unterwegs ist, das ist die Pflichtgebete, sollte man anhalten und in Tankstelle beten. Das heißt, wenn man sucht sich eine Tankstelle, wenn man unterwegs ist und man muss ein Pflichtgebet machen, man parkt, man steigt aus, steht im Gebet und betet. Man sollte unsere Gebete im Stehen beten. Ein Tipp, dass jeder in seinem Auto einen Teppich hat oder eine Sache, worauf er beten kann. Und in sein Handy eine App, wo er die Qibla sehen kann. Natürlich, diese Sache kann hinterlassen werden, wenn draußen viel Regen ist oder sowas ähnliches, das dieses Gebet draußen verhindert.
وصلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كذلك مرة أخرى قبل هذه أي قبل مرض موته حين اشتكى أي حين اشتد عليه المرض. وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث إخوتاه من الأهمية بمكان في باب الائتمام بالإمام. من ضوابط الإمامة والمأموم أن المأموم ينوي عند صلاته الائتمام بالإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعلى هذا لا يجوز مساواته ولا يجوز مسابقته. بعض الإخوة أثناء الصلاة يبدأ يفعل الأفعال مع الإمام مباشرة، وهذه مخالفة شرعية في الصلاة يأثم من يفعلها. كذلك بعضهم يسابق الإمام، وأيضا هناك من يتأخر كثيرا عن الإمام، وهذه أيضا مخالفة. بمعنى الإمام كان ساجدا ثم قال الله أكبر، تجد بعض الإخوة لسه نايمين على الأرض ساجدين، لا أدري ماذا يصنعون هؤلاء، إنه الجهل عباد الله وعدم الفقه في دين الله عز وجل. الإمام رفع لابد أن ترفع، أصلي بس أنا بدعو، ادعو في السجدة اللي بعدها. عندك الصلاة إذا كانت ثلاثية عندك فيها ست سجدات، وزع الأدعية على ست سجدات. إن كانت رباعية عندك ثمان سجدات، وزع الدعاء على ثمان سجدات، لكن لا تخالف الإمام، لا تخالف الإمام. ولذلك قال العلماء من البدع الفعلية في الصلاة إطالة السجود بعد أن يرفع الإمام من سجدته، دي بدعة مخالفة، خالفت سنة النبي، بل خالفت أمر النبي القائل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا أمر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. إذن من يطيل عقب فعل الإمام خالف السنة ووقع في البدعة. وهناك بدعة قولية، ومنها مثلا إطالة التكبير في الركعة الأخيرة أو في السجدة الأخيرة لإعلام الناس نحن بنخلص يعني، هذه بدعة قولية. كانت تكبيرات النبي كلها سواء، يعني بعد ما نيجي خلاص بقى آخر سجدة ولك الله أكبر، هي عم في إيه؟ ما أنت كنت تقول الله أكبر في الأول اللي جرى لك النهاردة، شمعنا في دي؟ هذه بدعة لا يجوز، لا يجوز يا إخوة. لازم نتعلم أحكام ديننا، لأن النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، ما ينفعش خلفه أخذ الصلاة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من البدع الفعلية إطالة سجدة دون سجدة، عشان اللي بيصلوا أئمة زي حالتنا كده وابطلوا بهذا الأمر، نقول لهم انتبهوا. يجي مثلا بعضهم يجي مثلا في آخر ركعة يطول ركعة قوي، في آخر السجدة يطول السجدة قوي، إيه اللي حصل؟ لماذا دي بتطول؟ هل معك دليل على ذلك؟ الإجابة لا، لا دليل. كانت سجدات النبي كلها متقاربة، ما فيش حاجة اسمها دي نخليها دقيقة ودي خليها دقيقة ونص، ما ينفع، اعتدال، الصلاة كلها اعتدال. إذن لا ينبغي مساواة الإمام، لا ينبغي مسابقة الإمام، لا ينبغي التخلف كثيرا خلف الإمام، لأن هذه كلها من المخالفات الشرعية، ويقل ثوابك في الصلاة بقدر المخالفات، بقدر مخالفاتك. فلا بد أن تحتاط في صلاتك، ولا بد أن تسأل عن كل كبير وصغير في صلاتك، لا بد أن تتعلم أحكام الإمام وأحكام المأموم. دي قضية خطيرة أوي يا إخوة، الفقه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا من الأحكام في متابعة الإمام قضية إن صلى الإمام قاعدا يجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا بدون عذر. العذر عند الإمام مش عندك أنت، وأنت مطالب بالاقتداء بالإمام، وده بينطبق على الإمام الراتب. الإمام إيش؟ الراتب. يعني إيه الراتب؟ يعني المعين للمسجد. هذا إمام المسجد الراتب الثابت اللي هو منوط به إقامة الصلاة وما شابه ذلك، زي العبد المبتلى في مسجد سلسبخ. أنا اسمي إمام راتب، يعني أنا المسجد أنا إمامه الراتب، مش مثلا الوضع عربي جه النهاردة يدخل يصلي إمام مرة، لا لا لا، عربي مريض ما هوش إمام راتب وعايز يصلي وقاعد يقول له لا ارجع أنت يدخل الصحيح، ما تصلي أنت قاعدا أنت مريض، ارجع للخلف الإمام يكون صحيح، إلا أن يكون راتبا. يعني الشيخ سيد مثلا الإمام الراتب ده لو مرض في يوم ودخل المسجد ما يقدرش يصلي من قيام، يصلي وهو قاعد الإمام الراتب، وينبغي على كل المسجد يصلي خلفه من قعود. إنما غير الراتب ناين، تجد بعض الإخوة لعدم فقههم يبقى مريض لك أنا أخش وتصلي إمام أنت ليه؟ ارجع ورا أنت في الخلف. الحرص على الإمامة ده يا إخوة صعب جدا لمن ليس على فقه ولا علم. رضي الله عن الإمام مالك عندما قال إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال على أم رأسه، يعني محبا أي محبا له غير مؤهل له، لأن المؤهل يقدم يتقدى يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، خلاص ما في كلام. إذا لو كان الإمام راتبا ومارضا وعاجز عن القيام في الصلاة يصلي قاعدا ونصلي خلفه من قعود. بس طبعا الله يكرمكم ما تدعوش على الإمام الراتب أنه يمرض عشان تصلي وانتوا قاعدين. طبعا نقول لك يا رب الشيخ يمرض عشان نصلي واحنا قاعدين، لا لا إن كان له علة وعذر، إنما غير كده لا. يبقى ده بينطبق على مين يا إخوة؟ على الإمام الراتب، على الإمام الراتب مش أي إمام. يعني مثلا لو المسجد ملوش إمام خلاص ما ينفعش بقى تطبق السنة دي، تطبق مع مين؟ مع الإمام الراتب، ويقوم مقام الإمام الراتب ولي الأمر في بلاد المسلمين، يعني إن حضر ولي الأمر بيصلي إمام كأمير منطقة ككذا، بس يكون من أهل العلم مش أمير وما هو جاهل، ما ينفعش. يعني قلنا ولي الأمر يكون من أهل العلم، أقرأكم لكتاب الله، عشان يعمل زي المثال اللي قلت لكم الدرس الماضي السيد والعبد، عارفين أنتم مثال؟ ما قلت نعم أيوة قلت في مسجد آخر، ده رجل عنده عبد أيام الرق وزمن الله، فالعبد كان فقيها وكان إماما للقوم في المسجد، في يوم سيده بقى راح يصلي معاه، فازاي بقى السيد يقف ورا الإمام ورا العبد ده؟ فالعبد بيتقدم بعد ما قام وصلى يا عبد ارجع، طبعا سيده حاضر سمعا وطاع رجع، وتقدم مين؟ السيد، والعبد وقف ورا منه بالصف، راح صاحبنا الله اكبر، طب كلام جميل، وبعد ما كبر تكبيرة الحرم اقرا يا عبد اقرا يا عبد ما هوش حافظ، بس المهم اطلع قدام، لا ما تطلعش قدام يطلع امام المؤهل لذلك، ده دين علم اقرا يا عبد عبد ولا مش عبد؟ كلنا عبيد. نعم تفضل.
Wir kommen jetzt wieder auf den Hadith von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er krank war, bevor sein Tod, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Sitzen gebetet. Und das erste Mal, der hat im Sitzen gebetet und die Sahaba hinter ihm, die sind stehen geblieben. So machte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Zeichen mit seiner Hand, sodass sie sich auch hinsetzen. Nach das Gebet, der hat zu denen etwas gesagt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu denen, macht nicht wie die Römer und die Perser, deren Könige sitzen und die Leute stehen vor denen. Macht nicht wie die Römer und die Perser. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Imam wurde dafür gemacht, dass man ihn verfolgt. Der Imam wurde dafür gemacht, dass man ihn verfolgt. Das heißt, wenn er im Sujud geht, dann müsst ihr in Sujud gehen. Und wenn er hochgeht, dann müsst ihr auch hochgehen und so weiter und so fort. Und das ist eine wichtige Sache, dass der Imam so dafür gemacht ist, dass man ihm folgt. Sonst, warum hat man überhaupt einen Imam? Und diese Folgen von Imam, wie soll das vorgehen? Sollte man direkt mit dem Imam Sujud machen und folgen? Nein, man sollte direkt danach machen. Natürlich, heutzutage haben wir viele Fehler, man sieht viele Fehler unter den Muslimen. dass zum Beispiel, wenn der Imam in Sujud geht oder im Ruku'a geht, dann machen die Leute direkt das Gleiche. Das heißt gleichzeitig, während der Imam. Aber das ist eine falsche Sache. Oder dass sie zu spät halt im Ruku'a hinter ihnen gehen. Oder dass sie zu lang danach im Sujud bleiben, wenn der Imam hochgeht. Das sind alle falsche Sachen. Und die Gelehrten sagen, das ist sogar eine Bid'a, eine Erneuerung von den Taten. Eine Erneuerung von den Taten und dass man sowas nicht machen sollte. Eine andere Bid'a, was wir heutzutage sieht, Erneuerung, und zwar, dass beim letzten Takbir, manche Imame machen die letzte Takbir so ganz lang, damit man weiß, das ist das letzte Takbir, das letzte Sujud. Oder die letzte Sajda, zu lang. Natürlich, man sollte wissen, dass diese ganzen Taten, die machen, dass der Lohn vom Gebet gering wird. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat nicht so gebetet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war jede Ruku'a ähnlich wie den anderen. Jede Sujud war ähnlich wie den anderen. So war das Gebet vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sogar die Takbirat waren gleich und gleich lang. Das heißt, wenn der Imam vorne am Sitzen bleibt und am Sitzen betet, sollen die Leute, die hinter ihm sind, auch am Sitzen beten. Natürlich, das gilt nur für den Imam Ratib. Imam Ratib ist der Imam, der offizielle Imam von der Moschee. Das heißt, wie bei in die Moschee Susbach ist Sheikh Sayed Imam Ratib. Das heißt, wenn Sheikh Sayed krank ist,
nur der Sheikh Sayed.
Das heißt, wenn Sheikh Sayed jetzt nicht vorhanden ist, der ist zu Hause oder auf Reise oder Allahu alam was, oder hier, wie jetzt zum Beispiel im Unterricht in Neunkirchen, und da kommt jetzt einer in Sulzbach und betet jetzt vor, und der ist krank, der kann nicht stehen, das gilt nicht. Der muss zurückgehen und jemand anderer, der stehen kann, der überhaupt stehen kann, vorbeten. Und das ist eine wichtige Sache, die man unbedingt wissen muss. Und Imam Ratib ist einer, der ausgewählt wird. Das ist nicht derjenige, der sich immer nach vorne schubst. Der will immer Imam sein. Deswegen sagt Imam Malik, rahimahullah, wenn ihr jemanden sieht, der Imam möchte, der nach vorne gehen möchte, dann schlagt auf die Sandale auf seinen Kopf. Er schlägt nur die Sandale auf den
Kopf.
Ja.
Natürlich.
Das gilt für denjenigen, der natürlich nicht dafür geeignet ist. Natürlich derjenige, der dafür geeignet ist, der muss nach vorne gehen. Der muss nach vorne gehen. Das sind wichtige Punkte, die man immer wissen muss. Natürlich, Imam Ratib wird von Wali al-Amr, das heißt der Herrscher, irgendwie in den Ländern ausgewählt. In unsere Länder. Natürlich, das gilt nur, wenn Wali al-Amr ein Gelehrter ist oder Wissen darüber hat, dass er jemand das Richtige sozusagen auswählt.
أيضا ربما يثار بعض التساؤلات في هذا الباب. طب هب أن الإمام الراتب غير موجود وأقرأ القوم مريض وما فيش أقرأ غير، هل يدخل فيصلي قاعدا ويصلي معه قعود؟ نعم، أنا قلت لا يتقدم المريض إذا كان هناك من هو أقرأ، إذا تساوف القراء. يعني مثلا الشيخ أحمد موجود، أخونا اسمه إيه؟ محمد. الشيخ أحمد مريض، ربنا يشفينا وعافيه، الله وهيصلي قاعد، خلاص كده؟ هو القارئ، لا في كمان محمد إيه؟ قارئ زيه، نقول له يا أحمد ارجع أنت، يخش مين؟ محمد، لأن في الأقرأ زيك، لكن لو ما فيش في المسجد غير الشيخ أحمد ومريض، يدخل يصلي قاعدا ونصلي خلفه قعود. يبقى إحنا لما قلنا ربطناه بالإمام الراتب، عند أصل الحكم. لكن إن لم يوجد الإمام الراتب وغيره البديل يصلي، إذا كان مريضا وكان هناك من هو مثله في القراءة لا يتقدم المريض، بل يتقدم من؟ الصحيح. طب ما فيش غيره يتقدم ويصلي قاعدا ونصلي خلفه قعودا. نعم.
Natürlich hier gilt es immer, wenn jemand immer dafür geeignet ist, als Imam vorzubeten. Natürlich, das ist ein Kriterium, der sehr, sehr wichtig dabei ist. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, Person A, Person B. Person A ist krank, kann nur im Sitzen beten. Und Person B kann auch als Imam vorbeten, dann geht Person B auch nach vorne. Aber man stellt sich vor, dass nur Person A halt rezitieren kann. Nur der kann als Imam vorbeten und keine andere, und der Imam al-Ratib ist nicht da. Das heißt, der kann nach vorne gehen und im Sitzen beten und die anderen beten im Sitzen hinter ihm.
أيضا يثور سؤال في نفس الباب الإمام الراتب قد يصلي من بداية الصلاة قاعدا وقد يصلي قائما ثم يطرأ عليه العذر أثناء الصلاة فيجلس فهل ينطبق الحكم على الحالتين الإجابة لا ينطبق على الأولى فقط إن بدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض أو لعذر صلينا خلفه قعودا أما إن صلى قائما في البداية وبعد ركعة واثنين تعب أو جاله ألم فجلس نكمل خلفه من قيام قيام زي ما احنا هو هيومي احنا عادي جدا بنصلي من قيام بنقوم من القراءة بنركع بنسجد وهو قاعد عادي لحرج لأن العذر كان طارئا أثناء الصلاة ولم يبدأ الصلاة من قعود فإن بدأ الإمام قاعدا صلينا معه قعودا أما إن طرأ عليه القعود أثناء صلاته بعد أن بدأ من قيام فلا نجلس نحن ونتم خلفه من قيام.
Eine wichtige Sache ist, wenn der Imam anfängt zu beten am Stehen und während das Gebet hat er Schmerzen bekommen oder irgendeine Sache, dass er nicht mehr aufstehen muss. Wie sollen die Leute hinter ihm beten? Sollen die mit ihm am Sitzen beten oder aufstehen? Der Sheikh sagt, der sollte auch wieder aufstehen. Das heißt, die Sache, was wir vorhin gesagt haben, dass die Leute den Imam folgen sollten im Sitzen, das gilt nur, wenn er schon von Anfang an am Sitzen angefangen hat zu beten. Das heißt, wenn der Imam am Stehen ist und dann im zweiten Raka'a kann er nicht mehr aufstehen, bleibt er unten, dann beten die Leute immer noch am Stehen.
هناك مسألة في الآية التي ذكرته أنفا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى البعض يسأل أحيانا إيه هي الصلاة الوسطى صحيح؟ كله بيسأل في أي ما شيخنا أي صلوات هي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الوسطى هي صلاة العصر كما صح بهذا النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففي غزوة الأحزاب عندما شغل النبي بالأعداء الذين أحاطوا بالمدينة أحاطت القلادة بالعنق والسوار بالمعصم وكان حال المسلمين يومها شديد الضيق والكرب فشغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس وجاء عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى العصر فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر ثم قام النبي فتوضأ وأمر الصحابة أن يتوضأوا فأذن للصلاة فصلى بهم العصر ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم المغرب صلى الله عليه وآله وسلم لأن حديثه عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها فوقتها إذا ذكره والنسيان يا إخوة من ضمن الأعذار لا يأثم الناسي لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأنت إذا نسيت أمرا لا تأثم ولكن تأثم إن لم تعرف كيف تفعل إذا تذكرت يبقى هنا لابد من علم أنا نسيت ما خلاص معفو عنك طب تذكرت ينبغي أن تجبر النسيان وأن تكون بالعمل المطلوب فتعرف كيف تفعل واضح كبعض الإخوة يدخل الصلاة مثلا ما يعرفش أحكام سجود السهو فيسهو ثم يذكره الناس فلا يعرف ماذا يفعل يأثم يأثم لازم يتعلم أحكام السجود السهو إن نسي في صلاته يفرق بين الركن بين الواجب بين السنن ماذا يصنع إن ترك ركنا ماذا يصنع إن ترك واجبا يبقى لازم يتعلم الفقه ده واضح عشان كده بقول الإخوة دايما اللي بيتقدموا الإمام لازم نتعلم يا إخوة على الأقل فقه الصلاة تداخل إمام الآن لازم تتعلم فقه الإمام لازم تتعلم لأن ربما يحدث لك طارئ من نسيان فتذكرت ماذا تصنع يعني أذكر أحدهم في بلدنا كان له رتبة كده في الجيش اسمه صول عندنا زي الشويش الله يرحمه بقى. وكان رجلا صالحا لكن ليس من أهل الإمامة، ولكن كان عشان هو في الجيش معاه كتيبة كده بوقفها صفوف، فكان في المسجد لازم هو يصلي إمام الله يرحمه، وكان يقف كده في القبلة يقول إيه استووا وأنا مش هعرف أصفكم ولا إيه، ده أنا بصف كتيبة في الجيش وكده يعني. ففي يوم من الأيام الله يرحمه كان رجلا طيب القلب لكن قليل العلم في هذا الباب يعني رحمه الله. ففي يوم صلى الظهر 5 ركعات، 5 والله جاب ركعة زيادة، الناس يذكروا ما فيش فايدة. فبعد المخلص يا عم الشيخ انت صليت 5، قال لهم وايه يعني البحر يحب الزيادة عم نذكر ربنا فيها فيها ايه يا كده. طب اسمه الله يهديك الله يرحمه. فنقول لك يعني على الأقل تتعلم فقه الإيه؟ الإمامة، فقه المأموم، فقه الصلاة، وتسأل. لا حرج يا إخو، كلنا طلاب علم نحتاج نتعلم فنسأل. لا مانع، الحمد لله أنا قارئ لكن ما عنديش علم بأحكام الإمامة، طب أسأل يا فضيلة الشيخ مثلا أنا أحيانا بأدفع الإمامة في مسجدنا، طب ممكن تعمل لي مثلا شرح مختصر لفقه الإمامة مثلا، أو ماذا أصنع إذا حدث كذا، أو جات لك مثلا مسألة، اتصل واسأل عشان تصح صلاة الناس، لأن اللي يتقدم هنا ده يعني تحمل كل من خلفه، يعني مشكلة كبيرة قوي يعني مش كده. فلازم أتعلم، وإنتم كمان اللي ورا منه لازم يدعونا له بالثبات الله يرضى عليكم، لأنه حمل عننا أمانة كبيرة قوي. انتبهوا لدي، لأن بعد ده وراء التنافس على الإمامة بقى، دخل الشيخ أحمد يا رب يغلط عشان أرده عشان يعرف أنه أحفظ منه مثلا يعني، ياخد الله يهديه وربنا يثبته، راح حمل عنا أمانة وتابع ها ودعيله أن ربنا يثبته. لا إزاي بقى تكف وزك، تعرفهم دول منين؟ لو الإمام مثلا وقف في آية بدل ما يرد في الكلمة يجيب له 10 آيات من ورا، ما تخش يصلي أنت مشكلة كبيرة، هو واقف هنا اديله الكلمة الحرف ده بس، لا ازاي ولازم اعرفه ان انا حافظ، فيجيب لك 4 آيات ورا ما قالهم يا عم دول صح، هو واقف في الحرف ده قول له الحرف ده بس، لا ازاي بقى واحد تاني يرد وكأنه بيضربه بحجر يعني عايز اقول له ما انتش حافظ بتخش ليه؟ نقول لك لا القرآن غالب، القرآن غالب. يعني كان احدهم كده اصحى معايا، احدهم كان خفيف الدم يا دمه خفيف بلغه اهل مصر، فمره دخل يصلي امام، فالمهم كان بيصلي في صوره كله والله واحد، فغلط المسجد كله كل المسجد ردوه صوته، فهو شالها في نفسه يا اولاد الايه حاضر في فريده تانية راح دخلهم بقى في صوره كبيره، وقف ما حدش رده خالص، هو بيصلي ايوه كله والله احد وكل راح كلكم انتوا هنا ما حدش بيتكلم يا اخوه القران غالب الله يبارك فيكم. قد يكون الانسان متقنا لكن تلتبس على الايات هنا ولا يجدها، والله يا اخوه احيانا خلاص ما مش هتيجي، ما تحاولش تيجي في صوره الناس تغلط، اغلط سبحان الله الآية راحت فين؟ ما خلاص، لتعلم أن القرآن غالب وأنه كلام العظيم جل جلاله، فانتبه لذا الله يرضى عليه. لذلك قال النبي إن استطعمك الإمام فأطعم، شوف الأدب، إن استطعمك، وهنا برضو أدب مهم قوي، يعني إيه؟ يعني حضرتك أنت سمعني؟ كلكم سمعيني هو؟ طيب حضرتك الإمام بيصلي غلط في آية، ما تتسرعش بالرد، انتظر ربما يرجعها تاني، انتظر بس. امتى اطعمه؟ لما يقف خالص، الايه وقف مش عارف يكمل، انتظر عليه شويه، لان هو بيراجع، الامام بيراجع في نفسه، ده حافظ اصبر، الامام ما قرأ بهذه الايات الا لانه يحفظها، طب انتظر عليه شويه، مش بص بقى طخ يروح خبطه على طول، اصبر عليه نسيبه كده شويه، راح عاد تاني وقف تاني، اصبر عليه مرة تالتة، في التالتة وقف اطعمه، اديله الحرف، اديله ايه عشان نشوف حتى ان الشرطية، ان استطعمك، هو لسه ما استطعمكش، هو لسه بيراجع نفسه، ما استطعمكش لسه، فانتظر عليه. سيبه ياخد نفسه، الله يرضى عليك يا أخي افهم، قل له كده لازم يفهم. لكن بقى في ناس انت يا رب يغلط ده أمامنا، ادعي له بالثبات، رفع حرج عنا وتابع كبيرة، ربنا يثبته ويبارك فيه، قول أمين. أمين. فإن استطعمك فأطعم. طيب الإمام بيقرأ في الصورة مش في الفاتحة بقى، لأن الفاتحة لك لازم ترده في الصورة، قال آية غلط ومشي، ما وقفش، كمل كمل خلاص، سيبه ما توقفوش يا لأن الصورة سنة خلاص كده. فإن مشى الإمام ربما لو أنا رديته يلخبط كل حاجة. وخلي بالك من الفقه إن المأموم يراعي حال من دخل ليصلي به، ربما يكون اللي دخل إمام ده يعني الزنق، ما هوش فقيه، ما هوش من المتقنين، صح؟ فتيجي ترده يلخبط كل حاجة ويرتبك، فإن مش يسيبه ولا إثم عليك خلاص كده، سيبه عادي خلاص، ما دام عدى جري خلاص، الصورة سنة. إنما إذا وقف خالص مش عارف يكمل وإنت تعرف، اديله إيه الحرف أو الكلمة فقط، خليه يمشي. طب نقول الإمام كما كذلك زي حالاتنا، وقفت في آية ومحدش وراك عارفها خالص، وقفت تاني محدش ردك، وقفت الله أكبر واركع، اركع خلاص، ولا سجود للسهو، لأن دي سنة، السورة سنة ما هيش واجب، لا سجود للسهو. أنا وقفت مفيش حد حافظ ورا مني، أو اللي حافظين برضو التبس على الأمر زي حالاتي، يعني بيكون اللي وراك حافظ، لكن سبحان الله في القرآن في آيات متشابهات فتختلط عليه الآية فخايف يرد، لا تكون خطأ. زي رحم الله كان أحد مشايخنا في مصر من حفاظ المتقنين، كان بيحفظنا القرآن وكان له قرين في الحفظ، كان اسمه الحاج سيد أبو العين الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وقارينه اسمه الحاج أبو أشرف رحمه الله أيضا ويجعل مثواه الجنة. كانوا يعني في السن كبار سن فوق 70 سنة، والحاج سيد بيصلي الإمام ورا منه الحاج أبو أشرف الله يرحمه، عم الحاج سيد بيقرأ في صلاة العشاء فالتبست عليه آية وقف، فرده مين؟ عم أبو أشرف، ما هو قارينه. فيما الحاج سيد له مش هي دي يا أبو أشرف هو بيصلي والله وكمل الصلاة. طبعا الناس عم يضحكوا ورا ورا على باله رحمه الله، كانوا الناس طيبين لأن الآية كانت من متشابهات، مش هي دي يا أبو أشرف. فالشاهد يا إخوة الله يبارك لكم، أحيانا ربما يلتبس على الإمام وعلى المأموم أيضا، فنقول للإمام إذا حدث هذا اركع ولا شيء عليك، لأن السورة سنة وليست بواجب. نعم تهت مني ها.
Also wir haben vorhin dieses Vers gelesen in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 238, wo Allah Azza wa Jalla sagte, haltet die Gebete ein, sowie das mittlere Gebet. Und jetzt kommt die Frage, was ist dieses mittlere Gebet? Und ich sagte, das mittlere Gebet ist das Gebet von Al-Asr, diese 4 Rak'at von Al-Asr. Beweis dafür ist, damals, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu viel beschäftigt war mit den Sahaba, und da war, alle waren gegen die Muslime damals, und das war, das herrschte Chaos und alles, und die Muslime haben vergessen, Asr-Gebet zu beten. Dann ist Umar ibn Khattab, als Maghrib schon aufgetreten ist, ist Umar ibn Khattab radiallahu anhu zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihm gesagt, wir haben Asr-Gebet vergessen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge hat ein Bittgebet gegen die Nicht-Muslime sozusagen gemacht, sozusagen möge Allah deren Bauch, deren Gedärme, Bäuche mit Feuer füllen. Die haben uns von der mittleren Gebet, von Nasr Gebet abgehalten. Und das ist der Beweis dafür, dass dies der mittlere Gebet ist. Und natürlich hier lernt man auch daraus, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals gesagt hat, wer schläft oder ein Gebet vergisst, soll dieses Gebet, wenn er aufwacht oder sich wieder daran erinnert, beten. Und das ist nicht Das ist nicht ein großes Problem, wenn man ein Gebet vergisst. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, Allah hat unsere Umma sozusagen drei Sachen gegeben. Und zwar, dass wenn die Fehler oder Vergessenheit oder dazu gezwungen sind, etwas zu machen, wird auch nicht gezählt. Dadurch lernen wir auch, wenn jemand das Gebet, zum Beispiel das Asr-Gebet, vergisst und nicht betet, der soll die beten, wenn er sich daran erinnert. Das Problem ist nur, wenn einer dies vergisst, und wenn er sich daran erinnert, der weiß nicht, was zu tun ist. Das ist ein großes Problem, weil jeder Muslim ist dazu verpflichtet, seine Religion zu wissen, besonders die Sachen, die er tagtäglich ausführt. Ein Beispiel dafür ist Sujud al-Sahu, zum Beispiel, dass einer nicht weiß, dass überhaupt Sujud al-Sahu ist. Das sind diese Sujud, die man macht, wenn man irgendwas im Gebet vergisst oder dazu addiert. Deswegen erzählt uns der Sheikh, dass damals im Armee, da war so ein Mann in Ägypten, der hat immer vorgebetet. Natürlich, dieser Mann, der war geliebt unter den Leuten und hat so eine Führungsposition, aber der hat nichts über Fiqh al-Salat gewusst, also sehr wenig. So eines Tages hat er so ein Gebet gebetet, und natürlich vor dem Gebet, der steht so vor und sagt, ja, macht euch gerade, ich habe euch draußen gerade gemacht, wie soll das hier sein? Ihr sollt auch gerade stehen. Auf jeden Fall, der hat dort Gebet 5 Rak'at gebetet. Als er fertig wurde, die haben gesagt, Subhanallah, Subhanallah, gar nichts, er hat weiter gebetet. Und am Ende, die haben zu ihm gesagt, ja, du hast 5 Gebete gebetet, was soll das? Er hat gesagt, ja, je mehr, desto besser irgendwie. Je mehr, desto besser. Und hier sieht man, dass dieser Mensch, möge Allah mit ihm barmherzig sein, also kein Wissen über die Imama gehabt hat. Die Imama ist auch eine ganze Verantwortung. Das heißt, derjenige, der ganz vorne steht, der trägt die Verantwortung vor alle Leute, die hinter ihm sind. Das heißt, der Mann macht schon etwas. Deswegen sollen die Leute, die hinter ihm beten, auch Dua für ihn machen. Heutzutage ist es leider so, dass manche Leute darauf warten, dass der Imam einen Fehler macht, damit die ihn korrigieren. Oder die sagen, ja, guck mal, der geht nach vorne, aber der wird alles versammeln. Nein, das ist nicht, ein Muslim sollte nicht so sein. Ein Muslim sollte Dua für ihn machen, dass Allah Azza wa Jal ihn recht leitet, ihm die Lösung halt gibt. Deswegen sollte man auch lernen, wie man hinter den Imam steht. Wie man hinter den Imam steht. Oder wie man den Imam korrigiert überhaupt. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam, yani wenn er einen Fehler macht bei der Sura, die er liest, wenn der Imam dir merken lässt, dass er Hilfe braucht, dann hilf ihn. Heutzutage kaum halt einer auf, zum Beispiel um Luft zu holen oder sowas, die Leute hinten, die bombardieren ihn. Und hier erzählt der Sheikh eine Geschichte, die passiert ist. Und zwar der Imam ist nach vorne gegangen und hat einen Fehler bei Qul huwa Allahu Ahad gemacht, bei Surat al-Ikhlas. Und die ganze Moschee hat ihn korrigiert. So auf brutale Art und Weise. Dann auf ein anderes Gebet hat der Imam mit einer größeren Sura gelesen, eine schwierige Sura, die nicht jeder kennt, und hat einen Fehler gemacht, hat vergessen, wie es weitergeht. Und hat gewartet und dann kam nichts. Und dann hat er gesagt, ja, Qul huwa Allahu Ahad. Jetzt redet keiner. Auf jeden Fall. Wenn der Imam jetzt nicht mehr weiterfindet, der soll im Ruku' gehen. Und wann sollte man den Imam korrigieren? Das heißt zum Beispiel, der Imam liest vor, okay, hält an. Ich gebe ihn nicht direkt, ich lasse ihm die Chance, weil der hat das gelernt. Deswegen, der kommt vor und rezitiert diesen Vers, weil er das schon vorher gelernt hat. Der bringt das nicht von seinem Kopf. Das heißt, man sollte ein bisschen warten, dass er sich wieder dran erinnert. Der kommt zum ersten Mal, stoppt. Zum zweiten Mal, stoppt. Zum dritten Mal, wenn er stoppt und du merkst, okay, das geht nicht mehr weiter, dann gibst du. Aber du gibst nur ein Wort oder ein Buchstabe, damit er weitergeht. Manche hört man, dass er die drei letzte Sura weiter nochmal liest. Und das ist ein Fehler, der oft verbreitet ist bei den Muslimen.
الآن سوف نتحدث عن صلاة المريض جالسا بس أخبرونا يعني أخبرونا الوقت كم بقي 19 ما شاء الله خير الحمد لله الوقت فيه بركة ما شاء الله صلاة المريض جالسا يقول المصنف رحمه الله تعالى وقال عمران بن حسين رضي الله عنهما كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وقال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض. البواسير مرض عفانا الله وإياكم وشفى كل مريض، يصيب مقعدة الإنسان من الخلف، ففي عندي الباسور وفي الناسور، طبعا يرجع للطب بقى الدكتور يوسف معنا، فبيكون علة في مقعدة المرء من الخلف تجعل أمر قيامه في الصلاة عسيرا صعب عليه، ربما يكون في ألم شديد أو ما شابه ذلك. طبعا النسور بقى حاجة تانية برضو نفس إنك، بس لا يبرأ صاحبه إلا إذا أزيلت تلك الالتهابات والانتفاخات، الله أعلم، أليس كذلك؟ بارك. فسيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه كان مريض بهذا المرض، فسأل النبي كيف يصلي. واللي بيتعلمنا يا إخوة الحرص على العلم، أحيانا بعض الناس بيكون عنده نوع مرض معين ما بيسألش ماذا أصنع في الصلاة، ماذا أصنع في كذا، ما على باله. وبعضهم مثلا مرضه ليس شديدا، تلاقيه قاعد، تلاقي حتى بعض الشباب مش فيهم قوة، قال راح لعب شوية كورة فجيت تعبان شوية، راح قعد لي على الكرسي، مشكلة. وتلاقيه بعد ما يخلص الفرض قام يصلي من قيام السنة، لا لا أمر عجيب جدا، الفرض نايم لي والسنة اللي يجوز فيها القعود من غير عذر قايم لي نايم. وتلاقيه مثلا بعضهم يقول لك أنا تعبان ويقعد لك على الكرسي، وبعد الصلاة واقف ساعة بره قدام المسجد على رجليه، أمر عجيب جدا. يا أخي اسأل إمتى يجوز لي القعود، لأن مسألة خطيرة قوي يا إخوة الله، لأن من صلى من قعود مع القدرة على القيام بطلت صلاته، مشكلة كبيرة قوي، بطلت صلاته. لماذا؟ لأن القيامة ركن أركان الصلاة، فلازم تسأل. بعضهم أصلا أنا بس تعبان شوية، ما تقدرش تقف، لا بقف، طب ما تقف، فهمت حاجة؟ ماشي طيب، يعني وهنفصل في المسألة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صل قائما، ده مريض أهو، قال له صل قائما، الله أكبر، فإن لم تستطع فقاعدا، شوف الاستثناء، فإن لم تستطع. ولذلك قال العلماء يجوز القعود في الصلاة في حالات ثلاث، اكتب. الحالة الأولى العجز التام، وده بيطلق على المقعد أصلا، واحد مثلا مشلول القدمين لا يقف، بيتحرك على كرسي متحرك كما تعرفون، نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين. فده النوع الأول، هذا يصلي خلاص ما هو بيقفش أصلا، فده عاجز عجزا تاما فبيصلي من قعود. طيب النوع الثاني المريض الذي يخاف زيادة المرض بالقيام، وده بيكون بعد استشارة الأطباء الثقات، يقول له مثلا أنت لا تقف لأن قيامك في الصلاة يزود المرض ويأخر البرء والشفاء، يعني مش قادر فعلا، عنده مرض لو وقف اللي يحصل له يزداد العلة ويزداد المرض، يبقى دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة كبير السن الذي يشق عليه القيام مشقة كبيرة، تاني كبير السن الذي يشق عليه القيام مشقة كبيرة. تقول لي يا عم الشيخ طب أنا عايز أعرف ضابط للمشقة، ما ممكن في مشقة تحتمل، أنت بتقول مشقة كبيرة، إيه الضابط؟ رحم الله العلامة العثيمين عندما سئل عن هذه المسألة فقال وضابط المشقة الشديدة هي التي بها يفقد الإنسان الخشوع خلف الإمام، والخشوع حضور القلب. يعني إيه؟ كبير سن يجي يصلي ورا الشيخ سيد مش قادر يقف، خلص بقى الفاتحة، مش قادر من تا مش قادر متخلص، عايز يقول له خلص الفاتحة، الفاتحة مش صورة، انت اجلس يا حاج ما تقفش انت، لان انت وقوفك بهذه الكيفية افقدك الخشوع، مش قادر تركز، لا قادر تركز مع القراءة، بل بتتمنى ان احنا نخلص ايش القراءة اجلس الله يرضى عليك، ان دي في مشقة كبيرة بدا الضابط. يبقى الضابط الذي يفقدك الخشوع، ولذلك نهى النبي الحابس للبول او الغائط ان يصلي. ليه؟ لانه انت حابس للبول فقدت الخشوع، بتصلي وانت مزنوق، انت يخلص ما تخرج، انت روح اتوضى وتعالى، انت ما ينفعش تصلي بحالك ده الا اذا كان حبس يسير ممكن اتحمله، انما حابس بول في البرد ده وعمال يترعش وشويه يعرق. رحم الله ابن تيمية قال: لأن أصلي بتيمم خير لي أن أصلي وأنا حابس. يعني شوف يقول لك لو ما لقيتش مية في مكان هروح أتبول في الخلاء واجي أتيمم وأصلي، لكن ما صليش وأنا إيه حابس للبول أو الغائط، مشكلة شدة. ولذلك حابس البول والغائط له عذر التخلف عن الجماعة. ياه شوف الجمال بقى، من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة للرجال حبس البول والغائط. يعني ايه؟ حضرتك دخلت الخلاء عشان تدرك الجماعة تتوضى، مش قادر، حابس على ما خلصت الجماعة خلصت، خدت اجر الجماعة لانك اتيت للجماعة ولكن حبسك العذر، انت معذور. ماشي كده؟ جيت من عملك وصلت البيت فاضل 10 دقائق على اذان العصر مثلا، وانت حابس غائط او بول، قلت على ما اخش اتوضى والحق الجماعه، دخلت البيت قعدت ساعه في الحمام، ممكن واحد مديك في الفيله كده ولا حاجه حاره قلبت لك الدنيا، دخلت الحمام عايز لك ساعه، وخاصه اخواننا التوانسه والهريسه، واهن من الهريسه تخلي نار فوق وتحت، ماشي كده؟ ولع، هيصلي ازاي جماعه ده؟ خليك الله يخليك في الخلاق، طفي طفي الله يكرمك، طفي براحتك وبعد كده بقى تعالى، ماشي كده؟ فقعدت تيجي ساعه في الخلاء، خلاص صلي في البيت ولا حرج عليك، لان الجماعه فاتتك لعذر شرعي، ماشي كده؟ اذا يا اخوه عندنا 3 حالات يجوز فيها القعود: 1 اذا كان في عجز تام زي القعيد، 2 اذا كان قيامي يزيد مرضي ويؤخر شفائي، 3 الذي يجد مشقه كبيره ككبير السن نقول له اجلس. نعم.
Jetzt kommen wir bei dem Kapitel das Gebet einer kranken Person im Sitzen. Imran ibn Hussein berichtete, radiallahu anh, ich litt an Hämorrhoiden und fragte den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, über die Verrichtung des Gebets in diesem Fall. Und er sagte, bete im Stehen und wenn du das nicht kannst, so bete im Sitzen und wenn du dies nicht kannst, nicht tun kannst, dann auf der Seite. So sieht man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier richtig erklärt hat, wie man sich verhalten soll, wenn man eine Krankheit hat. Natürlich hier ist eine Krankheit erwähnt, Hämorrhoiden. Das ist eine richtige Krankheit. Das heißt, derjenige, der kann nicht richtig beten oder der hat Schmerzen dabei, wenn er betet. Und jetzt kommen wir bei den 3 Sachen, wo jemand im Sitzen beten kann. Die erste Sache ist Al-Ajz al-Tam. Al-Ajz al-Tam, das heißt, dass einer gar nicht aufstehen kann. Der eine, der auf Rollstuhl zum Beispiel ist, der völlig behindert ist, der kann nicht aufstehen, der muss natürlich, der hat keine andere Wahl, der muss im Sitzen beten. Dann kommen wir bei demjenigen, der eine Krankheit hat, der kann zwar im Stehen beten, aber ein richtiger Arzt hat zu ihm gesagt, wenn er lang am Stehen bleibt, dann wird seine Krankheit noch mehr. Das heißt, derjenige, der eine Krankheit hat, und wenn er lang oder am Stehen betet, dann wird diese Krankheit mehr werden. Das ist die zweite Art. Die dritte Art ist ein alter Mann, der große Schwierigkeiten hat, im Stehen zu beten. Und jetzt kommen wir bei diesen großen Schwierigkeiten, weil das ist immer schwierig, ja, sind das überhaupt Schmerzen oder wie jemand das aushalten kann. Auf jeden Fall, Ibn Uthaymin, rahimullah, sagte, dass diese große Schwierigkeit ist je nach Person. Und das ist, wenn diese Person Al-Khushu'a verliert. Al-Khushu'a verliert. Das heißt, ein Beispiel dafür, Sheikh Said betet und der alte Mann sitzt...
Fadil
Sheikh Said, Hafidhullah. Der betet vor und der alte Mann steht hinten. Wann wird er sozusagen, wann darf er sitzen? Wenn er merkt, wenn er sich sagt, ja... ich halte das nicht mehr aus, wann ist er fertig mit dem Fatiha? Wann ist er fertig mit dem Fatiha? Ja, rezitiere schneller. dann soll derjenige sitzen. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, es ist mir lieber mit Tayammum zu beten, als wenn einer auf Toiletten gehen muss. Wie sagt man das auf Deutsch? Wenn einer unbedingt auf Toiletten hasser
da.
Harndrang. Auf jeden Fall. Wenn jemand Harndrang hat, richtig?
Harndrang, ha? Nein. Toiletten kam. صلي ومروح الحمام ماشي خلاص فرتش
لا لا مزال hand dran auf jeden Fall wenn hand dran hat dann soll erstmal auf die Toilette gehen und dann nochmal Wudu natürlich nicht vergessen und dann wieder ins Gebet kommen. Natürlich, manche sagen sich, ja, ich würde die Jama'a verlieren. Das gilt nicht. Also erstmal wegmachen, dass du überhaupt im Khushu' im Gebet stehen kannst.
في حديث النبي الذي ذكرته قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما يعني متجعا فله نصف أجر القاعد. العلماء أردف المريض تقول لي انتظر بعم الشيخ يعني المريض يصلي من قيام ونصلي وهو قاعد له نصف الأجر. يقول لك لا, الحديث في تفصيل في الشرح. الحديث في باب الحث على فضيلة القيام, الحث على فضيلة القيام. إنما إن عجز المريض وصلى من قعود له الأجر كاملا, له الأجر كاملا, له الأجر كاملا. الدليل أخرج الإمام مسلم, وده اللي بنقول عليه دايما الإخوة, إذا بحثت في مسألة اجمع جميع النصوص في المسألة, لا تأخذ بنص فقط وتترك بقية النصوص, لأن النصوص يوضح بعضها بعضا. فلما نسمع حديث النبي عند الإمام مسلم أيضا يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم, إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم, كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. يعني حضرتك متعود تصلي من قيام, لما جالك المرض عجزت عن القيام, أخذت الأجر كاملا وأنت تصلي من قعود. فإذا الحديث في باب الحث على فضيلة القيام لمن يقدر, خلاص كده مع مشقة يسيرة. لكن لا يستطيع والمشقة كبيرة, اجلس وأجرك كامل لا نقصان فيه. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige, der am Stehen betet, natürlich die ganze Belohnung dafür bekommt. Aber derjenige, der am Sitzen betet, der bekommt die Hälfte von derjenige, der am Stehen ist, der am Stehen betet, die Belohnung dafür. Und derjenige, der am Liegen ist oder am Schlafen, wie hier übersetzt wurde, am Beten ist, bekommt die Hälfte von derjenige, der am Sitzen betet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wer krank oder auf Reise ist, bekommt den gleichen Lohn, als wäre er also da oder gesund. Das heißt, derjenige, der hat immer die ganze Zeit am Stehen gebetet und dann irgendwann ist er krank geworden, der kann nicht mehr am Stehen beten, der bekommt den gleichen Lohn, weil er, als er gesund war, hat er am Stehen gebetet. Und natürlich, das gilt für die für alle Gebete hier.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء, لأن لسه مسألة صلاة المريض فيها بعض التفصيلات المهمة, وأرى المقام قد ضاق بنا, فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.